qaar ka mid ah dadka ka soo goosta al-shabaab waxay dileen madax iyo ciidan halka kuwa kalena ay dib u laabtaan muddo marka ay joogaan kuwa kalena waxay ururiyaan xogta laamaha dawladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsi geliyaan si ay uga hor istaagaan in ay wada shaqayn la sameeyaan dawladda ama inay macluumaad siiyaan sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista idaacadda v o a u sheegay khubaro dhinaca amniga ah waana mawduuca barnaamijkaasi uu toddobaadkani ku saabsan yahay waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
ururka al-shabaab waxay si ula kaca maleeshiya ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dowladda soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dowladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay-adaha dowladda iyo inay mabda'a al-shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhab ka tahay madaxda xeryaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeeddooyinkii loo aasaasay shan iyo tobankii bishii may ee aynu soo dhaafnay cabdinuur macalin xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada beled xaawo oo lagu magacaabi jiray cabdinaasir cabdulaahi ibraahim waxa uu ka qaatay qorigiisii kadibna waxa uu u tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo u gelbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo gadoon dhowe ka hor inta uusan geysan dilkaasi waxa uu cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan nuur cabdirashiid janan dadka kale ee uu isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa buulle aadan axmed oo horay guddoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada beled xaawo
anigaan hadda buu yidhi waxaan rabaa meeshaad degantahan waa inaad itusto meeshaad degantahay oo sheekaysano muxuu ahaa meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imana arki kara qurigeyga ag yaala sabtaasaan ku yiri
marka markuu adigu weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meel uu idiin soo maro
meelun inoo soo maruu raadinay
markii uu sheegtay inuu ka soo goostay al-shabaab bishii janaayo ee sanadkan waxaa si weyn u soo dhoweeyey wasiirka amniga cabdirashiid janan waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas-uuliyadda ah inay cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeelo gaadhsiiyo dadka kale askar ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyey inuu doonayo inuu ninkaasi xorriyad siiyo isla waraysiganna waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa
robotkaas horey waan u maqalnay laakiin dabcan hadda anaka dih nama dilina janis uu nagu dilana ma uusan heli karin anaka oo meel aan joogno uu ku imaadee waa askarigaas uu naga dilay
ma waxaad ku aaminteen nin sare oo shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo ma waxaad ku aaminteen qof la yaqaano ahaa oo ehel ahaan maaragtay dhow maxaa lagu aaminay ninkaas oo adiga
harun shabaab walaale shabaab ehelad ma lahan dhowaanna laguma aamino anigu waxa aan ka aaminsanaa shabaab muddo dheer baa la dirirahayay waana la diriri doonaa biidnillahi tacaala inta aan noolahay waxaan ogahay aniga qof kasta oo soomaali ah oo mas-uul ah qofka loo soo dirahayo oo al-shabaabka oo dilahayo midka dadka ugu xiga inuu yahay ayada oo qabyaaladda soomaalida lagu fiirinayo qofka anigu qof reer hebel yahay inaan la xirayna inaan la taabanayna inaan kan la yeelayna laakiin aniga shaksiyan qalbigayga arrintaas waa ilaahay uu ka sifeeyey mana ii suurta gasho qof shabaab inaan ehelad kusoo dhaweysto laakiin waxaan rabnay inaan macalno maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan saraakiishanada iyo amna ciidankana inuu suuda inay daba socdaan inaan asagoo ku shaqayno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay
laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas-uuliyiintu inay gobolka gada ku sugan yihiin ugu yaraan soddon kale oo la mid a cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen al-shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dowladda federaalka midna saddex iyo tobankii bishii febraayo ee sannadkii hore labada kun iyo toddobiyo tobanka isaaq booro cali iyo xubin kale oo ka tirsanaa al-shabaab waxay isku soo dhiibeen wasiirka amniga maamul goboleedka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eelaay oo soo dhoweyn u sameeyey una yeeray warbaahinta halkaasi oo ay sawiro iskaga qaadeen isaaq booro cali waxaa kadibna loo dhaadhiciyey xarunta dhaqan celinta taasi oo uu ka qalin jabiyey sannadkan horraantiisii isagoo qaatay lacag dhan kun iyo shan boqol oo dollar oo la siiyo dadka ka qalin jabiyey xarumahaasi todobaadkii aynu soo dhaafnay Isaaq Boorow Cali waxa uu dilay askari ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed meel u dhaxaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Awdiinle. Askari kalena dirqi ayuu uga baxsaday. Waxa uu qaatay labadii qori, waxana uu dib ugu laabtay Al-Shabaab. Maxamed Cali Abshir waxa uu ahaa ninka kale ay isku maalin soo goosteen Isaaq Boorow Cali. Isku maalinna waxay ka qalin jabiyeen xarunta dhaqan celinta ee magaalada Baydhabo.
Isaaq Boorow Cali gobolka Bay ma dhaafsano, waxaan u maleynayaa adii meelahaasi shagadii meelahan shabaab ku joogaan oo ka maamulo Idaaliya ah qaarkaas inuu joogaan kaleeyaa. Hadda laakiin inuu baxayna xaqiiq weeye warkaas.
Waa gartay. Markuu baxayay muxuu sameeyey?
Markuu baxayay wuxuu sameeyey niman buu ka xiisay. Markuu meel dhac la marayo waxaa ii sheegay nin buu qori ka qaatay. Ninku markuu ka qori ka qaatay ka kalena banaan buu u yar baxay. Markuu banaanka u yar baxay kii agtiisa joogay waa bad ku dhuftay. Kii bad markuu ku dhuftay kii labaad ii sheegay asiga bad markuu maqlay yuu meesha kasii kacay. Markuu kasii kacay buu habadeeyey taasuna yaa maxaan ku raaday say meeshuu dhacday.
Marka imisa qori buu qaatay?
Laba qori ayaa ka soo dhisabinaa.
Hal askariina wuu dilay?
Hal askariina wuu dilay.
Maxamed Cali Abshir waxa uu ii sheegay inuusan isagu ku tala jirin inuu Al-Shabaab dib ugu laabto. Waxaase uu yaqaanaa kuwo dhowr ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta Baydhabo oo dib ugu laabtay Al-Shabaab. Waxaana ka mid ahaa Ciise Lowjabis oo qaatay lacagtii xarunta, kadibna qori kala baxsaday mid ka mid a ilaalada wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed, saddex toddobaad ka horna dib ugu laabtay Al-Shabaab. Dabayaaqadii sannadkii aynu soo dhaafnayna, laba ka mid a ragga ka soo qalin jabiya xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sargaal ka tirsan booliiska magaalada. Raggaasi waxaa ka mid ahaa Kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi. Bishii Juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay 2017 oo ku beegnayd bisha Ramadaan, rag hubaysan ayaa masaajid ku yaalla magaalada Baydhabo ku dhex toogtay wadaad caan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray Sheekh Madeer Madgaab Cali. Saddexdaasi nin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdulaahi Ibraahim Qoorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo lacagtiisiina qaatay. Mas-uuliyiinta amnigu waxay ii sheegeen inuu si toosa ula shaqayn jiray Al-Shabaab, xaruntaasina uu ka maqnaan jiray waqtiyo badan isaga oo bixinayay cudurdaarro kala duwan. Xasan Qoorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im. Wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxaa hoos yimaada saddex xarumood oo dhaqan celina, kuwaasi oo ku kala yaalla magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo, waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka haray dagaalka. Waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2,000 oo dad ah oo ka soo goostay ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga. Hase yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya Al-Shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegta inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka Al-Shabaab marka ay hawshooda gutaanna ay dib ugu laabtaan. Mid ka mid a saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeya barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 100% dadka soo goostaa ay dib u laabtaan. Mid ka mid a saraakiisha ka soo goosatay Al-Shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasi ka badan yihiin. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ka tirsanaan jiray saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab.
Dadka oo ka soo goosanaya Al-Shabaab dhammaantood ma aha daacad. Waxay iskugu jiraan 2 kooxood, koox oo dhab ee ka tahay iyo koox hadaf leh. Hadafkooda waxa u kala qaadaya inay tahay laba ayay leeyihiin hadaf ayay ka leeyihiin markay soo goosanayaan. Mid waxay tahay dadkii soo goosta xaggaasi imaaday inay dib u tashkiileen xerooyinkii ku helaan ee dhahaan raggii aad u timaadeen waa naga soo tagteen meesha imaadeen oo calmaaniyad baa joogto diintana laguma dhaqmo dib usoo tashkiiliyaa markay dhibaatooyinka la kulmaan ee fursad ku helaan, iyo dad meesha ku hela ammaan halkaasi markay ammaan ku helaanne oo la aqoonsado oo dowladda markaas u fasaxda magaalooyinkii inay kala galaan kabacdina dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si markii loo soo qabto la dhaho xirisrintiyo ku jira ninkaani waa soo dhiibay loo dhaho kabacdina meeshaas dhibaatooyinkiisa uga sii wata ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto.
Marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xirisrindi waxay siinaysaa caddayn qofkii inuu meel kastay karo meel kasta mari karo isagoo howlihiina u fulinaya Al-Shabaab.
Sax, meel kasta inuu tegi karo, meel kastana u mari karo, howlihiina Shabaab u fulinayo, islamarkaana dhibaateynayo dadka muslimiinta ahay, islamarkaana dhibaateynayo qofkii si run ah isku soo dhiibo oo markii la tashkiiliyey kabacdina madax adeegay. Kaasna waa beegsanayaan. Waxay beegsanayaan waa dowladda, waxay kaloo beegsanayaan ninkii information ka haya ee kasoo tegay ee hadhowtii xerooyinkii imeelaha kasoo tegay dib inuu u rafiyaano ay u diidayaan usoo jaajoos u diidayaan, kuwaasna waa beegsanayaan. marka hadafyadu ay ka leeyihin waxay tahay inay dhibaateeyaan raggii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dowladda ah, ayagoo haysta waraaqada ay jiidka ay ku mari karaan iyo aqoonsi. Hadhowti markii la qabto haddii oo hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxaa sii dee waraggii soo dhiibay oo halkaasan uu ku helo ammaan buuxdo si oo wax hoolis u fusho ilou ka fashilmo.
guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo cadeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab loona soo xukumay dembiyo la xiriira argagixiso, isla markaana soo dhammaystay xukunadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqan celinta. gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga Soomaaliya. usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan Al-Shabaab oo soo galay fal dembiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay, hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen. qofka lagu soo eedeeyo Al-Shabaab balse cadeymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta. waxaa kaloo dhaqan celinta uu u diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta Al-Shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed. waxaa kale oo la geyn jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistooda ay qaldantay, tusaale ahaana dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista, taas beddelkeedana ku soo degay mas-uul, ehel ama qof kale oo asxaaba. hase yeeshee waqti haatan laga joogo 2 sano xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan Al-Shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha militariga. go'aanka lagu horjoogsaday in Al-Shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgara 23-kii bishii Febraayo sannadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Sarindi. waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan. heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayay xubnihii Al-Shabaab ee maxkamadaha soo maray. mid ka mid a dadka hore looga sii daayay xabsiyada dowladda ayaa 7 ka hor mar kale loo soo dacweeyey falal la xiriira Al-Shabaab, waxaana mar kale la horkeenay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute.
imise qof oo xabsigooda dhammaystay oo Shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayay kadib loo soo dacweeyey falal la xiriira Shabaab?
way badan yihiin dadka noocaas ah. xilligaasi markii waxaa lagu maqaalaa dadkii aan horta oo la geyn jiray in hal maalin heshiiskii markii la saxiixday kadib hal maalin ila 64 qofooda oodda laga qaaday, taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyey dhammaystay qeybtii oo ku naqatay Shabaabka ama qeybtii oo looga shakiyey in dib loo soo dacweeyey. dad bil walbo amba labo bil kasta dhowr qofoodaa la keenaa. hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo 2 kamida la maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo haysto in ay Shabaab dib ula midoobeen. ayaga laftigoodana markaa weydiisay ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood.
kiisaska hore loo xirayna maxaa kamid aha labada haddaad soo qaado 7-kan maxkamadooda?
kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid kamida 2016-kii dhammaadkeedii oo wuxuu dhammaystay xabsiga 5 sano xabsi ahaa u dhammaystay maxkamadda hore uu heshay. markuu xabsigaas dhammaystay wuxuu kamid ahaa dadkii laga dalbaday hay-adda dhaqan celinta Sarindi, qaybtan Sarindi in ay qabato kamid ahaa. Sarindi heshiiskaasi iyoan gabnay dhaheen usaasii ay ku suurageli weysay inay qabtaan. kadib usaasu uu banaanka ugu baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda Sarindi ku heshay oo la xukumay xabsigiisii dhammaystay. qaab kaloo loo hayay qaab maxkamaddii iyo xabsiga weynaa ugu sii jiri kara malaha.
dembiguu galay maxay ahayd markaas?
Shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd.
haddana maxaa loo soo xiray?
inuu argay Shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale. weliba isaga laftigiisa ku dhahay markaan uu dibaa ugu laabtay.
30-kii bishii November 2014-kii Faisal Yuusuf Aadan oo ku magac dheeraa Awliyo iyo 3 kale oo soo dhammaystay xabsigooda ayaa maxkamadda militarigu ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta. balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain, Faisal Awliyo iyo 4-16 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray Al-Shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqan celinta. gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Faisal Yuusuf Aadan wuxuu kamid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkani oo xerada dhaqan celinta ay marka hore dadkii ogoladu kamid yahay. wuxuu kamid ahay dad lasoo qabtay oo hay-adaha ammaanka ay soo qabteen ay garsoorka hor keeneen iyadoo lagu dacweynayo wuxuu ka tirsan yahay keliya Shabaab uu ka tirsan yahay. baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay inuu qofkani ka tirsanaa Shabaab keliya, in dembigaas inay ku heshay wayna ku heshay. kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ahaa lagu xukumay. xabsigiisaas wuu dhammaaday 2014-kii taqriiban xilligaasuu dhammaaday bishii 11-aad. sida nidaamku waagaas ahay maadaama uu xabsiga dhameystay qofkani dambigii intii la ekaa garsoorkuna uu saaray waxaa loo baahday in sarandi la geeyo. Maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo. Marka xilligaasi 2014 maxkamaddu waxay geysay Faisal waxay geysay xerada dhaqan celinta sarandi hadda xamar ku taalo. Taasi muddo intisaas markuu ku maqnaay waxaa dib loo keenay maxkamadda Faisal 2016 iyadoo la dhahayo Faisal xerada sarandi oo wuxuu ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay. Maxkamaddu mar labaad ayaa ku amartay xerada sarandi inay hayso lagu haayo meeshaasi Faisal intii oo lagu fubinayay askartiisii inay isbedeshay.
Hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa horaantii sanadkii 2016 waxay heleen sirdoon muujinaya in Faisal Awliyo uu weli xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaanna waxay ogaadeen macluumaad la xiriirinaya Maxamed Dulyadeyn, taliyihii Al-Shabaab ee mas-uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda Gaarisa 2 bishii Abriil sanadkii 2015. Bishii Juun ee sanadkii 2016 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maraykanku ay dileen Dulyadeyn. Muddo yar kadibna waxaa la qabtay Awliyo, waxaana mar kale maxkamadaha militarigu ay amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhammaystay xukunkiisii xubinnimo ee Al-Shabaab, balse mar kale Faisal Awliyo waxa uu ka baxay xarunta. Bishii Janaayo 2017, Faisal Awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid ah 2 baabuur ee isku qarxiyey saldhigga ciidamada militariga Kenya ee u dhow Kulbiyow, oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dowladda Kenya. Weerarkaasi Al-Shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayey Maxamed Dulyadeyn. Wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo saxeexa heshiiska dowladdu ay la gashay Britain waxa uu ii sheegay inay suurtagal tahay in culayska aynaan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay-adda fulinaysa mashruucaas, laguna magacaabo Adams Smith International.
Waa xusuustaa dhowr mar oo dad laga daayo, hal mar keliya ma aha, dhowr mar, mar saddan la daayo waa xusuustaa, mar yacni 40 xoogaa la daayo waa xusuustaa, 64 waa dhici kartaa in mar la daayo. Weliba qoladan Adam Smith International projectiga implementi garaynaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas.
Oo pressure-koodu muxuu ahaa?
Pressure-koodu wax kale ma aha, waxay isku dayayeen ayaga iyo Ingiriiskaba inay yacni costiga ay yareeyaan. Costigan wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yaryihiin. Marka pressure dhinacaas oo kale inuu jiray waa dhici kartaa.
Laakiin maxaad heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb ka mida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhammaysta, sababtoo ah dadkaasi suuqa laguma sii dayn karo?
Iyaga demand baseskooda oo fundingka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas mogta. Yacni boolasha ahaan dowladda Soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd anaga funder ama anaga donor ama partner kaleeto oo fundareynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo kaleeto rehabilitation loogu sameynayo, laakiin dee ma aysan jirin dee lamana raadinin markaas.
Madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay, waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dembiilayaasha xukunka soo dhammaysta. Agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee Sarindi ee hoos tagta wasaaradda amniga Cabdirashiid Ibraahim Maxamed waxa uu ii sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo keliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira.
Kolley annaga mashruuceena wuxuu yahay isusoo dhiiba qof waxaana loo keena voluntariya oo diyaar u ah inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo farsamadii iyo joogitaankiisi raallika unbaa naloo keena. Qof le naloo keenona dhahaya anaga aniga barnaamijhan raallika mi inaan dib uga laabto ma arkin. Marka inta badana dee hooshaas annaga ka hore dhacdaa marka yaala amniga meelaha la soo dhiyaa markii uu qofka yiraahdo waxaan rabaa inaan ka faa'idaysto barnaamijha dhaqacinta kaasaa naloo keena. Cidii naloo kee annaga markaas waxaan door usiina inaan u yiraahdo diyaar mutahay barnaamijha inaan ka faa'idaysatid. Markaas kabacdi barnaamij waxbarashadiisii sida uu shaqeyna waxaas loo sharaxaa markuu aqbal kabacdi xerada qayb ka nooda asagoo markaas waajibaadka iyo wixii laraba fulinayan.
Madaxda dowladda Soomaalidu waxay marar badan ku celceliyeen inay cafis u fidinayaan Al-Shabaab, ayna ka doonayaan inayse soo dhiibaan si wanaagsanna loola macaamili doono. hase yeeshee sida ka muuqata xarumaha ugu horreeya ee dadkani la keenayo ma haystaan manhaj hufan oo dhaqan celina. Sidoo kale nidaamka ay ilaa haatan adeegsadeen waxa uu ku guul daraystay inay barnaamijkii Al-Shabaab ka dejiyaan xubnaha qaarkood sida ka muuqata xubnaha dib ugu laabtay Al-Shabaab. sidoo kale waxaa muuqatay in xarumahani muhiimada koobaad siinayaan tirada dadka soo mara iyo kuwa qalin jabinta sameynaya balse aan culays weyn la saarin wax ka bedelida dhalinyarada iyo qiimeynta xaaladaha amni ee ku xeeran dadkaasi